Pēc Brexita sarunu 4. Kārta jūnija sākumā beidzās bez rezultātiem. Sarunas, kas notika videokonferences formātā, beidzās ar neatrisinātām domstarpībām daudzos jautājumos, tostarp par noteikumiem uzņēmējdarbībai un zvejas tiesībām. Šodien videokonferences formātā Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons ar Eiropadomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu, Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyen un Eiropas parlamenta prezidentu Dāvidu Sassoli centīsies panākt progresu. Lielbritānija bloku pameta 31. Janvārī un abām pusēm ir laiks līdz gada beigām, lai vienotos par savām turpmākajām attiecībām. Neskatoties uz to, ka process virzās lēni, Lielbritānija piektdien oficiāli noraidīja iespēju pagarināt pārejas periodu pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Tas notika par spīti tam, ka to pieprasa opozīcija un daļa uzņēmēju. Ja pārejas perioda laikā vienošanos neizdosies panākt, tirdzniecību starp abām pusēm turpmāk regulēs Pasaules tirdzniecības organizācijas normas, kas paredz dažādas muitas barjeras.